Veltimene våre ut fra Johannes' åpenbaring med én time nå i ettermiddagsøkta vår her. Da er vi kommet fram til time nummer fire, og dere som vil ha en temaformulering på denne timen, dere skal få det. I heftet så står det altså dato, det er 15. oktober fremdeles. Klokka nå, det er, ja, det ser dere selv, 16:45. Tema skal dere få. Det himmelske syn. Det himmelske syn. Og bibelteksten kan dere sette åpenbaringen 4-5 på. Det himmelske syn, åpenbaringen 4-5. Nå vil vi lese som utgangspunkt her de første versene av kapittel 4. Jeg tror kanskje vi skal ta tid å lese det meste av kapitlet. I alle fall leser vi nå de første 7 versene. Det kan være greit å ta med de i alle fall. Men det er mulig når vi kommer i gang jeg leser hele kapitlet. Vi får se. Åpenbaringen 4, 1 og i alle fall fram til 7. Deretter så jeg, og se, en dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten som jeg hadde hørt tale til meg som en basun, sa: Kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette. Straks ble jeg bortrykket i ånden, og se, en trone var satt i himmelen. Og det satt en på tronen. Han som satt der var å se til som jaspissten og sardersten. Og rundt om tronen var det en regnbue som en smaragd å se til. Rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene satt det 24 eldste, kledt i hvite klær og med kroner av gull på sine hoder. Fra tronen går det ut lyn og røster og tordendrønn, og 7 ildfakler brenner foran tronen. Det er de 7 Guds ånder. Og foran tronen er det like som et glasshav, likt krystall. Og midt for tronen og omkring den er det 4 livsvesener fulle av øyne foran og bak. Det første livsvesen er likt en løve. Det andre livsvesen er likt en okse. Det tredje livsvesen har ansikt som på et menneske. Og det fjerde livsvesen er likt en ørn i flukt. Og kanskje vi også leser hva de synger om. De 4 livsvesener, hvert enkelt av dem, har 6 vinger, og de er fullsatt av øyne både rundt om og under vingene. Natt og dag sier de uten opphold: Hellig, hellig, hellig er Gud Herren, den allmektige, Han som var og som er og som kommer. Og når de 4 livsvesener gir pris og ære og takk til Han som sitter på tronen, Han som lever i all evighet, da faller de 24 eldste ned for Ham som sitter på tronen, og tilber Ham som lever i all evighet, og kaster sine kroner ned for tronen og sier: Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten. For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble de til, og ble de skapt. På bakgrunn av det vi har sagt i formiddag, så tar vi nå utgangspunkt i at kapittel 4 innleder den tredje hoveddelen i Johannes' åpenbaring. Hvis vi bare som enkel repetisjon går tilbake til vers 19 i kapittel 1, så finner vi i dette 19. verset de tre hoveddelene nevnt ved siden av hverandre, som nå altså utgjør Johannes' åpenbaring. Skriv, får Johannes høre av den oppstandende Jesus. Skriv, for det første, det du så. Det han allerede har vært vitne til i synet av den oppstandende. Og det Johannes allerede har sett, det har han nedtegnet i det som for oss er det første av 22 kapitler i åpenbaringsboken. Det du så utgjør altså kapittel 1, synet av den oppstandende Jesus. Det som nå er, det er den biten av Johannes' åpenbaring som dreier seg om de rådende tilstander i verden. De tilstander som allerede nå er. Og det har vi forsøkt å tydeliggjøre. Det har vi gjengitt i kapittel 2 og 3. Nemlig i de 7 menighetsbrevene som skrives fra Jesus selv til 7 forskjellige menigheter spredt omkring i provinsen Asia. Samtidsboken i Johannes' åpenbaring kalte vi dette avsnittet, altså kapittel 2-3. Men Johannes fikk beskjed om å skrive enda noe, og dette siste er nok det som utgjør det meste når det gjelder volum. Skriv det som skal komme etter dette. Det som skal komme etter dette. Det er denne delen vi begynner på når vi nå begynner på kapittel 4 i åpenbaringsboken. Og helt fra kapittel 4 fram til kapittel 22. For så vidt er siste delen av kapittel 22 der et unntak, for det er en avslutningsdel av hele Johannes' åpenbaring. Men for enkelhets skyld, fra kapittel 4 til 22, der finner vi framtidsboken i dette bokverket som vi kaller for Johannes' åpenbaring. Og felles for alt som nå står her, om det som skal skje i himmelen og på jorden, det er at alt vi nå leser om er framtid. Det gjelder tider, situasjoner og perioder som ikke er en virkelighet så lenge Guds menighet er i verden under de tilstandene som nå er. Det er altså framtidige ting, alt det vi her møter. Det var framtid for Johannes, og det er framtid for oss. I denne boka, eller i dette heftet som dere har fått, så har jeg lyst til å be dere nå ta fram side 1. Nå skal vi se litt på hvordan vi kan få litt nærmere oversikt over denne nokså omfattende delen av Johannes' åpenbaring. Og det er ofte sånn at hvis vi får greie nøkler, så åpner de forskjellige delene seg mye enklere. Med de riktige nøklene så åpner de fleste dører seg. Nede på punkt 2, her på den første hvite siden, så ser dere altså det står Johannes' åpenbaring, en disposisjon. Under romertall 3 så har vi altså framtidsboken beskrevet. Og underpunktene der helt ifra A til G, det er et forsøk på å dele inn hva framtidsboken inneholder. Her har jeg lyst til å gjøre oppmerksom på 2 ting. Og hvis vi har klart for oss disse 2 tingene, så er faktisk åpenbaringsboka ganske nær ved å komme på plass. Det er ikke så langt unna vi faktisk kan gjengi disposisjonen utenat, hvis vi bare husker disse tingene som nå kommer. Det ene vi legger merke til, det er at punkt A og punkt G har lik ordlyd. Et himmelsk syn. Det første Johannes får se, når han nå begynner på framtidsdelen av de synene han får av Jesus, det er å beskrive et syn han får av tilstanden i himmelen. Og det var jo det vi leste første halvdelen av her i kapittel 4. Det begynner med et himmelsk syn. Og det som der beskrives har i alle fall i forhold til boka videre et par forskjellige viktige sider ved seg. Men her bare markerer vi, framtidsboken begynner med et himmelsk syn. Og det strekker seg altså over to kapitler, kapittel 4 og 5. Vi hører ingenting om jorden, om verden, om menneskeheten, om tilstanden her i de to kapitlene. Det er bare himmelen det dreier seg om. Og på samme måten som framtidsboken begynner med et himmelsk syn, så avsluttes den også med et syn av det himmelske. I kapittel 21 og i kapittel 22, i alle fall så langt kapittel 22 kommer, før det blir avslutningsavsnitt, så er Johannes igjen opptatt med å beskrive det han ser i den evige verden, i den himmelske verden hos Gud. Forskjellen på det første himmelske syn og det siste himmelske syn er at det første synet beskriver en tilstand i himmelen mens vår verden enda er i ferd med å gå sin skjeve gang. Altså tilstanden i kapittel 4 og 5, det beskriver en himmelsk tilstand som har med vår verden, sånn som det nå ser ut, å gjøre. Altså det er tilstanden i himmelen som Johannes beskriver før han så begynner å ta for seg hva skal skje her på jorden i verden. Det siste himmelske syn forteller derimot at den verden som nå er, har gått opp i flammer. Den er felt endelig dom over. Nå ser Johannes nye himler og en ny jord. Det betyr at universet som før var, det er borte. Nå har Gud nyskapt hele tilværelsen. Og som den første Guds skapelse av himmel og jord var skapningen av noe fullkomment, som senere ble forurenset av synd, så skal de nye himlene og den nye jord være like fullkomment som det første, men utenfor syndens og djevelens og fallets rekkevidde. Der får vi altså beskrevet den evige tilstand, sånn som det vil være uforandret når Guds bolig er hos menneskene, når nye himler og en ny jord er blitt til. Det er forskjellen på disse to synene inn i det himmelske. Det må dere gjerne notere dere, men ellers ta bare med at det begynner og det avsluttes med beskrivelsen av et himmelsk syn. Innimellom det som Johannes nå beskriver fra selve det himmelske, så finner vi beskrivelsen av tilstandene her i verden. Innimellom så får vi høre om ting som skjer i himmelen, men det meste av det som her står, det dreier seg om tilstandene i verden. Og nå ser dere at jeg har delt hele avsnittet fra kapittel 6 fram til kapittel 20 i fem hoveddeler. Og disse fem hoveddelene, de gir seg på mange måter selv. Det som kan være greit å merke seg, det er at tallet 7 rent pedagogisk er fornuftig å knytte til alle disse fem avsnittene. Da husker vi de lettere, og da har vi på en måte også lettere for å sortere det ifra hverandre, det vi her leser. Og la oss bare ta det veldig enkelt, det som her står. Det første vi hører om i kapittel 6, først og fremst da, men vi tar med også kapittel 7, det er det som heter «De syv seil». Hva det ligger i det, det skal vi komme tilbake til forholdsvis snart. «De syv seil», det går på en bokrull som Johannes her blir oppmerksom på, som beskrives i kapittel 5. Og denne bokrullen, forstår Johannes, er framtidsboken. Den er forseglet, og dermed må en være i stand til å bryte seilene for å kunne åpne den. Det er ingen som kan det, fortelles det. Men så får Johannes se en som ligner et lam. Løven av Juda er kommet, for han høre. Det er altså bilder på Jesus selv, og han, får Johannes høre, han er i stand til å bryte seilene. Og så skjer altså det ettersom ett seil brytes, og et nytt seil brytes, og et tredje seil brytes, at når et seil brytes, så skjer det katastrofale ting i verden. Her begynner altså ting å rulles opp. Først og fremst av negative ting i verden. De seks første seilene er beskrevet i kapittel 6, og det syvende seilet, det får vi ikke kontakt med før i starten av kapittel 8. Altså de syv seilene. Det er den første enheten der tallet syv er viktig. Det neste som nå beskrives, det er i kapitteldelen fra kapittel 8 til 11. 8, 9, 10 og 11. Altså fire kapitler. Der dreier det seg om syv basuner. Og akkurat på samme måten som vi nå hørte om seilene, når ett seil brytes, så skjer en ting. Når et nytt seil brytes, så skjer en ny ting. Akkurat på samme måten. Når det blåses i en basun fra himmelen, så skjer det nye ting i verden. Og sånn fortsetter det gjennom alle syv basunene. Vi kan på en måte si at dette med seilene og med basunene, det ligner veldig på hverandre. Det er den samme mekanismen. Det har med opprullingen av en verden som nå vil oppleve press og trykk og trengsel å gjøre. Det tredje avsnittet, der tallet syv står i sentrum, det er kapitteldelen fra 12 til 14. Det er et annerledes avsnitt enn disse to nevnte. Mens vi i de første to som jeg nå nevnte hadde med seil og basuner å gjøre, og ting som ble utløst i verden på grunn av noe som skjedde i himmelen, så er beskrivelsen fra kapittel 12 til 14 beskrivelsen av syv forskjellige skikkelser. Vi skal vel ikke gå for detaljert bort på det, men på den femte sida, den siste sida som er illustrert, altså før du kommer til første bibeltime med notatmuligheter, der ser dere nederst på sida en liten oversikt over hvilke syv skikkelser som her beskrives. I kapittel 12 hører vi om en kvinne som kommer i barns nød, står det, altså i fødselsveier. Og denne kvinna setter et guttebarn til verden. Kvinnen og guttebarnet. Imellom skildringen av kvinnen og guttebarnet hører vi skildringen av dragen, altså en skikkelse som er tegnet i bildet av en drage. Og så hører vi om en engel som navngis Mikael. Det er i kapittel 12. Kvinnen, hvis du vil bare notere et stikkord, er det veldig lite dissens om. Det er et symboluttrykk for Israel, for Israels folk. Og guttebarnet som denne kvinna satte til verden, leses det litt forskjellig om, men selv velger jeg å lese det som et uttrykk for Messias, altså for Jesus selv. Det står om dragen at han forsøkte å tilintetgjøre eller oppsluke dette guttebarnet. Men i stedet for at guttebarnet ble dragens, altså djevelens endelige bytte, så blir barnet opptatt til himmelen, til Guds trone. Kvinnen, Israel, og guttebarnet sannsynligvis et uttrykk for Messias, men det kan leses på forskjellig måte. Dragen er det greit med, det er et uttrykk for Satan. Det står i klartekst her i åpenbaringen. Den gamle slange, Satan, står det. Engelen, det er en engel, det er en englefyrste som heter Mikael. I kapittel 13 møter vi to nye skikkelser, nemlig to dyr. Dyret som stiger opp fra havet er åpenbaringens skildring av antikrist. Der kan dere sette antikrist, for det er altså antikrist i egen person. Havet er folkehavet, altså ikke sjøen, men havet av mennesker, folkehavet. Det stiger en person opp ifra menneskemyldere med dyriske krefter og med ambisjoner om å innta guddommelig posisjon i denne verden. Samtidig, eller like etterpå, får vi høre at det stiger opp et tilsvarende dyr, nemlig fra jorden. Og dette dyret fra jorden, det er det som Bibelen for øvrig kaller den falske profet. Altså, hva skal vi si, propagandaministeren til antikrist. Hvis dere husker fra verdenshistorien fra krigen, så trengte en Adolf Hitler propagandaen som en Goebbels kunne bidra med. Altså PR-propaganda, det å kaste glans over lederskikkelsen, er ofte veldig effektivt i forhold til massene. Uten sammenligning for øvrig, så har Jesus den hjelp av den hellige ånd. Nemlig, den hellige ånd kaster jo lys over Jesus. Når den hellige ånd får løfte Jesu navn fram, så blir Jesus stor, tilbedt og elsket av menneskene. På motsatt måte trenger antikrist PR, gunst, bifall fra den falske profet. Og det er altså dyret fra jorden. De aktive på den sataniske sida i trengselstida. Og så hører vi i kapittel 14 om menneskesønnen selv. Og her kalles han menneskesønnen, og her får vi signaler om at menneskesønnen er i ferd med å innta sin posisjon som dommer. Og snart skal han sette sluttstrek på denne forferdelige trengselstida og på antikrist og den falske profets virksomhet i verden. Altså et persongalleri, eller et skikkelsegalleri på 7 forskjellige skikkelser. Vi kan ikke ta det mer grundig enn det akkurat i denne situasjonen. Jeg synes det er fint å gi et oversiktsbilde over hva framtidsboken på denne måten inneholder. Så kommer vi til det fjerde avsnittet, nemlig i kapittel 15 og 16. Der leser vi om 7 vredesskåler. Da er vi tilbake altså på side 1 igjen. Skålene, de var fylt av noe, og så ble skålene tømt. Og når innholdet i skålene ble tømt, så skjer det akkurat som det gjorde med seil som ble brutt, eller basuner det ble blåst i. Når ei skål tømmes, så utløses katastrofale ting, negative ting, i denne verden. Det er de 7 vredeskålene, sånn enkelt skjematisk sagt. Så langt kommet. Nei, vi skal ta det siste forresten. På punkt F, der leser vi om den siste enheten, der 7-tallet er nøkkeltallet. Der leser vi om 7 forskjellige domsavsigelser, eller 7 forskjellige dommer. Her hører vi blant annet om Harmageddon, eller det som skjer når Gud gjør opp med antikrist, dommen over antikrist, dommen over den falske profet. Vi hører om dommen over Satan som kastes i ildsjøen. Vi hører om en dom for den store hvite trone. Vi hører om dommen over Babylon, over den store skjøge, liksom sånne ting som det der. 7 forskjellige domsavsigelser. Der Gud, ved å felle en dom etter den andre, gjør ende på det vonde, gjør ende på motstandskreftene, gjør ende på det som krever et oppgjør. Det er Gud som gjennomfører sin rettferdighet. Og når vi er ved enden av kapittel 20, dette med de 7 dommene strekker seg jo fra 17 til 20. Da får Johannes altså se det nye himmelske syn, ikke sant? Med nye himmeler og en ny jord. Og forteller at de første ting er veket bort. Nå er det på en måte sluttstrek for denne verden. Jeg skal ikke si dere burde pugge dette der. Men det er ikke så langt unna jeg sier det. For hvis dere har dette der tydelig for dere, disse uttrykkene her, så kan dere gå når som helst til åpenbaringsboka, og dere vet hvor dere finner de fleste tinga. Det er ikke dumt, for å bli litt fortrolig, med åpenbaringsboka at den lærer seg sånne ting som det der. Det vil gi deg følelsen av når du leser i åpenbaringsboken, den gode følelsen av at dette her forstår jeg i alle fall litt. Dette her har jeg litt oversikt over, og da kan du lettere leve med tingene du ikke forstår, og ha kanskje den beste hjelpen til å forstå litt mer enn det du tidligere har gjort. Så jeg anbefaler, pugg gjerne, eller hvis du synes det er et for negativt uttrykk, prøv å lære deg litt om disposisjonen over åpenbaringsboka. En måte å gjøre det på er jo akkurat som vi gjorde nå over framtidsbok og samtidsbok, ikke sant? Satt en overskrift over kapitlet. Ta gjerne en halvtime for deg selv, og skriv disse overskriftene inn over den aktuelle kapitteldelen. Når det starter i kapittel 6, så skriv gjerne «De syv seil», kapittel 6-8. Ikke sant? Så har du overskriften, og hver gang du da blar i åpenbaringsboka, så ser du overskriften. Og rent alminnelig pedagogikk sier at hver gang du ser det, så drypper det litt inn, og til slutt så sitter det bomfast. Det er ikke dumt å notere inn sånne ting som det. Og vil du gjøre det enda litt mer detaljert, så kan du i margen av Bibelen sette et lite ett-tall når du leser om det første basunen og to-tallet der hvor den andre basunen kommer, og så hjelper du deg selv litt grann til å få oversikt. Det er altså ikke dumt. Dermed kommer du på talefot med bibelteksten og får ordnet innholdet i din egen tanke. Det er ganske viktig. Så langt tror jeg om dette med framtidsboken. En ting til skal vi bare si som konklusjon, og det får bare stå litt ubeskyttet i denne timen, for det kommer vi tilbake til i morgen. Alt fra kapittel 6 til og med kapittel 19. Alt fra kapittel 6 til og med kapittel 19. Altså både det som har med seilene, basunene, skikkelsene, vredeskålene og det meste av dommene. Alt det hører hjemme i den perioden som vi kaller den store trengsel. Og det er en ganske nyttig opplysning å få. Hvis det nemlig er riktig, at alt som står fra kapittel 6 til og med kapittel 19 hører hjemme i trengselstiden, da har jeg jo fått oppdagelsen av at her gir Gud den mest grundige og omfattende undervisningen av at trengselstiden vil innebære. Og jeg tror den påstanden er riktig altså. Seilene, basunene og vredeskålene, de tre fasene, de forteller om ei trengselstid som øker i intensitet og omfang, både når det gjelder det sataniske og når det gjelder det katastrofale som skjer med selve skaperverket og livsrommet vårt. Det skal vi komme litt tilbake til, så jeg bare nevner det. Men han har hørt det en gang. Fra kapittel 6 til 19 er det trengselstidens beskrivelse vi leser. Hvis det er riktig, betyr jo det at vi ikke skal gå til Johannes' åpenbaring, lese om dyrets merke 666 og tro at det står på strekkoder på melkekartonger. Altså, det verner oss mot den feberen som en del har, hvor de leiter etter dyrets merke både i det ene og det andre systemet. Jeg vet godt at det kan være forbindelser mellom ting vi allerede ser i vår tid, og ting som vil blomstre fram i trengselstida. Det er klart at det tilrettelegges for antikrist i vår verden. Det er klart at det mediasamfunnet vi opplever, hvor vi kan sitte hjemme i vår egen stue med fjernsynet på, og se hva som foregår på en idrettsarena på andre siden av kloden, det er klart at det kan antikrist benytte. I kapittel 11 for eksempel, når han dreper de to vitnene som ligger drept 3,5 dager i Jerusalem. Det er klart, alles øyne i hele verden står og var rettet på disse to. Det er ikke mulig å se for seg det i dag. For det er bare å stille inn det riktige kamera, og så ser de det i hele verden. Men vi må ikke dermed si at vi er i antikrists trengsel nå, fordi vi ser mulighetene for det. At vi nå kan betale i kasser og sånn med kort og at det er på gang ting med merke på hånda og sånn. At vi har et felles pengesystem liggende et sted her i Europa, og at vi nå ser EU og får debatten om EU har noe med antikrists rike å gjøre og sånn. Ingen av oss skal benekte at vi her ser tilknytninger, og hvordan hele verdenssamfunnet tilrettelegges for den sterke mann, for antikrist. Men det er en ting å si, og en annen sak er å si at antikristmerket er i funksjon allerede. Altså, det er noe annet å si. Vi går mot antikrist, men det er fremdeles en verden som forberedes for den sterke mann. Ennå er vi i menighetens tid i denne verden. Eller jeg tenker på datateknologien. Altså, vi ser jo med en gang, mange av dere her kan mye mer om data enn jeg kan. Det er klart at med de systemene og med dette som er skapt på det området der, så er det, når det systematiseres riktig, ikke vanskelig for den rette hjernen å nærmest styre og dirigere og kontrollere hele menneskeheten. Det har med registrering å gjøre, alt dette her. Altså, det er ikke vanskelig å se for seg at sånt kan komme. Men det er ikke det samme som å si at vi er i trengselen nå, og at datateknikk er satanisk, og at strekkoder er dyrets merke. Det er noe annet å si, og sånn må ikke vi si. Altså, er dere med i tanken? Verden går mot antikrist, og det tilrettelegges for et sånt system. Vår generasjon har ingen vanskeligheter rent fornuftig med å se at alt det Bibelen forteller om det antikristelige systemet med letthet kan bli en virkelighet. Det har ikke tidligere generasjoner kun på samme måten, men vi kan, fordi verden er i ferd med å bli så liten og så enhetlig at vi ser rekkevidden av det med en eneste gang, bare vi åpner øynene. Men la oss si, antikrist og den store trengsel er enda framtid, selv om verden modnes for antikrist, og antikristens ånd allerede er her i verden. Alright, da har vi gitt et oversiktsbilde over hele denne store delen av åpenbaringsboken, som heter Framtidsboken. De to himmelske syn og de forskjellige bølgene av ting som skjer, der syvtallet er det viktige, det store tallet. Den andre delen, eller den siste delen av denne timen, vil jeg bruke til å si litt mer om dette himmelske synet vi har lest første delen av her i kapittel 4. Nå har dere ett ark, nemlig side 4. Det er ikke nummererte sider da, men dere finner ett ark her hvor dere finner en sånn firkantet skisse. Den illustrasjonen, det er en illustrasjon på det synet som Johannes får her i det himmelske. Og når jeg har tegnet dette opp, så ser dere, det er ikke fordi jeg er noen stor tegnemester, men det er fordi det av og til kan være godt å prøve å plassere hva så han egentlig, Johannes. Nå vil jeg be dere gjøre det som jeg så vidt anbefalt i stad. Ta nå en blyant eller ta en penn. Og så skal vi plassere ut 6 forskjellige tall i margen ved siden av kapittel 4 og 5 her i åpenbaringsboka. Og så skal vi prøve å finne fram til hvor disse tallene skal være hen i skissa vår. Sett et sånt lite ett-tall, tre-tall, fem-tall, seks-tall i margen ut for det verset som jeg nå antyder. Og disse tallene, de skal altså være et signal om hvem, hvilke skikkelser, hvilke vesener ser Johannes her i det himmelske før han nå begynner å oppdage hva som skal foregå i trengselstidens verden. Det første han ser, det oppdager han i vers 2 her i kapittel 4. Og der vil jeg sette et lite ett-tall i margen. Han sier, straks ble jeg bortrykket i ånden, og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Her får altså Johannes se en som sitter på tronen, og han beskrives i vers 3, og for så vidt også litt i vers 5. Han som satt på tronen er Gud selv. Tronen er Guds trone. Og innenfor den store trekanten her i illustrasjonen på siden som dere har foran dere, så ser dere en liten trekant øverst. Det er symboltegnet for Gud selv. Han er i sentrum av tronsalen i himmelen. Og ett-tallet korresponderer altså med Gud sittende på tronen. Så finner vi det neste i vers 4. Og ut fra vers 4, eller ut forbi vers 4, vil jeg sette et totall. Rundt omkring tronen var det 24 troner. Og på tronene satt det 24 eldste, kledt i hvite klær og med kroner av gull på sine hoder. Disse 24 tronene finner du igjen i disse rundingene som danner sirkelen rundt trekanten, altså det guddommelige området. Det store trekantområdet i midten, det er området for Gud selv. Denne sirkelen med 24 sånne små ringer, det er de 24 tronene hvor 24 eldste sitter omkring tronen. Så får vi høre i vers 5 en tredje opplysning. Fra tronen går det ut lyn og røster og tordendrønn, og så kommer det, og 7 ildfakler brenner foran tronen. Og så forklares det for oss. Det er de 7 Guds ånder. Symboluttrykk for den hellige ånd. 7-tallet er jo det hellige tall, eller fullkommenhetens tall. De 7 ildfaklene som uttrykk for de 7 Guds ånder er åpenbaringens måte å betegne den hellige ånd på. Her er altså den hellige ånd selv til stede i det himmelske. Og det ser du i disse hjelpeløse forsøkene på å tegne ildfakler her, eller flammer, eller hva du skal si for noe. Det er det som er innenfor rammen av trekanten, den hellige ånd. Der plasserer vi 3-tallet vårt ut forbi vers 5. Så kommer vi til det 4. i vers 6. Og foran tronen er det like som et glasshav, likt krystall. Og midt for tronen og omkring den er det 4 livsvesener, fulle av øyne foran og bak. 4 livsvesener. Og de har jeg forsøkt å tegne i disse 4, kan du si, vindusrutene. Altså det er jo nesten sånn det blir da. Jeg har brukt kvadratet bevisst, fordi 4-tallet er så viktig når det gjelder de 4 livsvesenene. Det er disse 4 rutenetta dere har rundt her. Det kalles for livsvesener. De er 4 i tallet, og de ser ut altså på litt spesiell måte. Det beskrives i slutten av kapitlet. Plasser 4-tallet ut forbi vers 6. De 4 livsvesener. De lærde er litt uenige om dette er 4 englevesener som representerer noe, eller om det bare er 4 sånne symbolske beskrivelser. Altså om det er reelle engler, eller om det er sånne symbolske vesener. Det er ikke så viktig for oss. Det som derimot kan være greit å notere seg, det er at disse 4 livsvesenene, husker dere hva 4-tallet var knyttet til? Det var knyttet til skapningen, skaperverket eller verden. Disse 4 livsvesenene representerer det skapte, skapningen, skaperverket. Skaperverket gir Gud pris og ære ifølge åpenbaringen 4. Og det er jo et vanskelig tanke for oss at et skaperverk kan gi Gud ære. Men fra en annen side sett er ikke det så vanskelig. For et fint maleri sier jo noe om en god maler. Ikke sant? Et maleri kan være med å prise maleren gjennom at maleriet er uttrykk for hvor dyktig og hvor god en maler er. Det er på det planet vi må tenke om skaperverket eller skapningen som gir Gud pris og ære. Da må vi ha med de 2 siste tallene, og de får ikke vi plassert før i kapittel 5. Når vi kommer til vers 5, så oppdager Johannes en ny skikkelse. Her er situasjonen at denne bokrullen, som altså inneholder framtidshemmelighetene, den er ingen i stand til å åpne. Og Johannes gråter som et barn, fordi ingen er i stand til å åpne den. Men så får han høre vers 5. Men en av de eldste sier til meg, gråt ikke. Se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret. Han kan åpne boken og de 7 seilene på den. Og jeg så, og se, midt mellom tronen og de 4 livsvesener og de eldste, sto det et lam, like som det hadde vært slaktet. Og han som beskrives i bildet av løve, sterk, mektig, og samtidig i bildet av lam, det slaktede lam, han kjenner vi, for han kaller vi frelseren. Dette er åpenbaringens skildring av Kristus Jesus i det himmelske. Og han har jeg tegnet helt i sentrum av tronsalen, i symbolet av korset. Og så ser du bokrullen ved siden. Plasser femtallet ditt ut forbi kapittel 5 og vers 5. Løven av Juda, eller lammet som ligner et slaktet lam. Og så ser vi det siste han oppdager nede i vers 11 i kapittel 5. Der har vi altså sekstallet da. Det plasserer vi ut forbi vers 11 i kapittel 5. Og jeg så, og jeg hørte røsten av mange engler som sto omkring tronen, og de 4 livsvesener og de eldste. Og så kommer en tankestrek, og så kommer tallet på englene. Tallet på dem var 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000. Nå må ikke vi til med kalkulatoren som nevnt tidligere for å regne ut antall engler. Nå må vi ta på alvor at tusentallet er tallet for uendelighet. Det var en utellelig skare av engler. Og det er det som uendelighetstegnet, for det er faktisk det det betyr. Altså, det skal være dette uendelighetstegnet fra matematikken. Det skal være uttrykk for den svære, utellelige mengden av engler som står der omkring tronen, og som omkranser den himmelske tronsalen. Det er sånn i bildet, i portrett, bildet av det Johannes ser i det himmelske. Ikke alle disse tingene skal vi kommentere veldig mye mer, men vi må si litt om i alle fall én ting, og jeg tror bare det blir tid til én ting når jeg ser på klokka, for snart så tikker det ned i den der kassettspilleren, og så er det slutt. Det som er interessant, synes jeg, for oss å få litt mer rede på, det er de 24 eldste. Det er nemlig en viktig sak å få litt peiling på. Om de 24 eldste så sto det altså litt i vers 4, i kapittel 4. Det står at de var kledd i hvite klær, de hadde kroner av gull på sine hoder, og at de satt på troner i det himmelske. Det som er minst like interessant, det er å høre når disse 24 eldste begynner å synge. Og det hører vi i kapittel 5. Vær med meg nå til vers 8, 9 og 10. Da lammet tok boken, falt de 4 livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Og så kommer en beskrivelse av de 24 eldste. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse. Det er de helliges bønner. Det lar vi ligge. Men hør nå. Og de synger en ny sang og sier, verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den. Fordi, og nå skal du høre hva de 24 eldste synger, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Disse 24 eldste kommer altså fra jorden. De er kjøpt fri fra jorden ved den prisen Jesus betalte i sin død. Og de kommer ikke bare fra ett sted på jorden. De kommer fra alle stammer og etter og folk og tunger. De synger altså den lovsangen som frelste mennesker er i stand til å synge. Disse som har opplevd at Jesu frelsesverk er blitt dem til evig liv. De 24 eldste, det er, hva skal vi si, symbolene for den frelste menigheten som nå er hjemme i himmelen og synger lammets sang. I vers 10 så beskrives det hva lammet gjorde dem til. Du gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud. Og de skal herske som konger på jorden. Det korresponderer jo til dette uttrykket i kapittel 1-6, som vi var borte i en time tidligere, der vi prøvde å beskrive Jesus, tegne han, med disse fine strekene. De 24 eldste er åpenbaringens symboluttrykk for den frelste menigheten som nå er hjemme i himmelen. Hvordan begynte kapittel 4? Det begynte